continuare vă invităm să urmăriți seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei.
Vă reamintesc, stimați ascultători, subiectele pe care le-am abordat în cadrul studiului nostru de până acum. Mai întâi am vorbit despre rolul cuplului, dezlipirea de vechile lor familii, apoi despre responsabilitatea cuplului, alipirea într-o nouă familie, soțul și soția. În continuare am vorbit despre rolul soției, acela de ajutor potrivit, și despre responsabilitatea soției, supunerea față de soțul ei. Am vorbit de asemenea despre rolul soțului, acela de lider al soției și al casei lui, și despre responsabilitatea soțului, și anume iubirea soției. Nu i-am uitat nici pe socri în studiul nostru de până acum și vorbeam despre socri să nu devină din dulci haiduci și n-am uitat să vorbim nici despre bani. Cei mai mulți consilieri maritari afirmă că motivul numărul 1 pentru divorțuri sunt banii. În episoadele următoare vom mai vorbi despre romantism, despre comunicare și despre loialitate. Însă, astăzi și în episodul următor vorbim despre sex. Satisfă nevoile sexuale ale partenerului de căsătorie. Suntem în mijlocul unei serii care tratează aspectele ce par să destrame căsniciile. Dintre toate subiectele greu de abordat într-o audiență mixtă, acesta este cel mai dificil. Vom discuta despre sex. Este ceva ce se discută atunci când ești departe de un grup. Cu siguranță nu discutăm acest subiect prea des în biserică. Atunci când ai de-a face cu cupluri, căsnicii și consiliere, acest subiect apare de mai multe ori decât îți poți imagina, afirmă autorul acestui material. Nu am întâlnit încă pe nimeni care, atunci când s-au căsătorit, să creadă că vor avea vreo problemă în ceea ce privește sexul. Într-un fel sau altul, au crezut că va fi ceva ce va veni de la sine, va fi minunat. Dacă ceva anume se va destrăma, sigur nu va fi cazul în acest domeniu. Nimeni nu se căsătorește gândindu-se că va avea vreodată o aventură amoroasă, din cauza că partea sexuală a căsniciei nu va fi bună. Și totuși se întâmplă mereu și mereu. Vreau să tratez în continuare subiectul foarte delicat și totodată sacru al sexului. Este sexul păcătos? Este doar ceva ce trebuie să faci pentru că face parte din ființa umană? Este doar ceva ce trebuie să înduri? Este sexul voia lui Dumnezeu? Este voia lui Dumnezeu să te bucuri și să simți plăcere în sex? Este corect să îi spui partenerului, sunt prea obosit sau prea obosită pentru sex în această seară? Este bine să îți ajuți partenerul în a se bucura de partea sexuală a căsniciei? Sau este ceva ce trebuie grăbit și terminat repede? Ei bine, acestea sunt aspecte pe care le abordez în cadrul consilierii legate de subiectul sexului. Acest subiect se discută în mod deschis, doar în particular. Eu vă voi spune ceea ce spune Biblia, pentru că este foarte clar. Credeți sau nu, Biblia este o carte foarte specifică în acest domeniu. Atunci când începi să vorbești despre subiectul sexului, mulți oameni se simt foarte stânjeniți. Unii oameni adoptă o față de piatră. Unii privesc doar în podea. Sunt unii oameni care nu primesc discuția la fel de bine ca alții. În cadrul bisericii, chiar și perechile care arată normal, atunci când deschizi subiectul sexului, au o reacție imediată. Îmi acordați permisiunea, ca și bărbat, ca și ființă umană, să vă vorbesc despre ceva foarte confidențial și delicat? Întreabă autorul acestui material. Vă veți deschide personal ca să-mi permiteți să vă învăț ce spune Biblia, fără să fiți stânjeniți? În mod direct, ca și când tu și partenerul tău ați avea o problemă în acest domeniu și ați veni la mine spunând, te rugăm frumos, vrei să ne ajuți? Asta voi face eu acum, spune autorul acestui studiu. Am câteva aspecte pe care le vom trata. Numărul 1. Este sexul păcătos? Primul verset care îmi vine în minte este Geneza, capitolul 1, unde vorbește Dumnezeu și în versetul 28 el spune: Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Dumnezeu a zis: vreau să creșteți și să vă înmulțiți. Așadar, este ideea lui Dumnezeu ca un bărbat și o femeie care sunt căsătoriți să aibă copii. Dumnezeu nu ar porunci vreodată ceva păcătos. Așadar, sexul nu este păcătos în căsătorie. Sexul nu a fost ideea lui Adam sau a Evei. Sexul a fost ideea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a creat lucrurile, în primele capitole ale Genezei a zis: este bun, este bun, este bun. Așadar, sexul în căsătorie este ceva bun, nu este păcătos. Porunca de a crește și a se înmulți a precedat actul lui Adam și al Evei de a mânca din fructul oprit și a păcătui. Așadar, sexul a fost ideea lui Dumnezeu înainte de căderea în păcat. Din când în când întâlnesc persoane care susțin că sexul este păcătos pentru că a apărut la cădere, când au mâncat din pomul oprit. Asta nu este biblic. Sexul a apărut înainte de a fi căderea în păcat și a fost ideea lui Dumnezeu și nu a omului. Mergeți mai departe în Geneza și veți găsi următorul pasaj despre subiectul sexului în cadrul căsniciei. Geneza capitolul 2, versetul 24 spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Despre asta am discutat până acum în acest curs. Sunt așadar câțiva pași. Este ideea lui Dumnezeu care spune: vreau să te dezlipești de mamă și de tată. Vreau să te alipești sau să te ții strâns sau să te sudezi de partenerul tău. Și apoi, vreau să deveniți un singur trup. Asta nu înseamnă doar să locuiți împreună în aceeași casă. În Noul Testament, a se face un singur trup, interpretat pentru noi, înseamnă a avea relații sexuale în cadrul căsniciei. Este deci corect să mă dezlipesc de părinți? Da, este biblic. Este corect să mă alipesc de partenerul meu? Da, este biblic. Dacă aceste motive sunt biblice, atunci și sexul este biblic. Dumnezeu vrea ca eu să mă dezlipesc de părinții mei, să mă alipesc de soția sau soțul meu și tot la fel Dumnezeu vrea ca noi să avem relații sexuale în cadrul căsniciei noastre. Așadar, sexul a fost înainte de căderea omului în păcat. Este voia lui Dumnezeu dinainte de a fi fost păcat în lume. Dar uitați-vă în versetul următor ca să vedeți ceva foarte interesant. Bărbatul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. De ce nu le era rușine? Pentru că Dumnezeu a făcut toate creaturile de până atunci fără îmbrăcăminte. Adam și Eva erau oameni și nu aveau îmbrăcăminte. Nu există conștiență de sine între ei doi. Nu exista rușine. Sexul nu era privit ca ceva rău sau ceva ce trebuia ascuns. Nu este interesant oare că Dumnezeu menționează că nu le era rușine fiindcă erau goi? Așadar, atunci când adoptăm poziția care spune că sexul este ceva rușinos, ascuns, nu suntem conform Bibliei. Un alt pasaj cheie pe care vreau să-l vedem este în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 4. Căsnicia să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Biblia nu folosește cuvântul pe care îl folosim noi astăzi, contact sexual, ci tratează acest aspect mult mai tandru și spune: patul să fie nespurcat. Patul, în acest pasaj, înseamnă, evident, relație sexuală. Căsnicia este foarte onorabilă. Este corect să fie așa și este bine pentru toată lumea. Cum este cu relațiile sexuale în căsnicie? Patul, adică partea sexuală a căsniciei voastre, să fie nespurcat. Literal, cuvântul grecesc înseamnă pur. Nu are nicio zgârietură, nimic murdar. Căsnicia nu are nimic murdar în ea și sexul în cadrul căsniciei nu are nimic murdar în el. De fapt, nu înseamnă că ar fi fost murdar, dar acum nu mai este murdar. Biblia nu spune așa ceva. Dimpotrivă, Biblia spune că este ceva curat, pur și bun. Nu urcă de la un număr negativ spre zero, apoi spre un număr pozitiv. relațiile sexuale în cadrul căsniciei sunt de o puritate pozitivă. Este ideea lui Dumnezeu. Cum este atunci cu relațiile sexuale în afara căsniciei? Sunt acestea pure? Următoarea parte a versetului răspunde direct și simplu la această întrebare. Căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. În acest pasaj vedem căsătoria ca fiind o cinste pentru toată lumea. Relațiile sexuale în căsnicie sunt bune, corecte și pure. Dar dacă ai relații sexuale în afara căsătoriei, relații între două persoane necăsătorite, ceea ce se numește curvie este păcat. În orice împrejurare ar avea loc, pentru oricine, în orice loc, în orice timp, este păcat. De fapt, nu este doar păcat, ci Dumnezeu va interveni și te va pedepsi. Te va judeca pentru acest păcat. Ce se întâmplă dacă, fiind căsătorit, tu sau eu decidem să avem relații sexuale cu o altă persoană? Asta se numește adulter sau preacurvie. În afara căsătoriei se numește curvie. Dacă în timpul căsătoriei ai relații sexuale cu alte persoane în afară de partenerul tău, se numește preacurvie sau adulter. Dumnezeu spune, te voi judeca dacă faci așa ceva. Adulterul nu este nici onorabil și nici curat și nici pur. Ce se întâmplă dacă decizi să ai relații sexuale cu altcineva în afară de partenerul tău, dar de același sex cu tine? Tot adulter se numește. Se numește homosexualitate sau lesbianism și este tot păcat. Și Dumnezeu va judeca și acest păcat tot la fel. Întrebarea pe care trebuie să o pui este: este sexul păcătos? Răspunsul este: depinde. Cu cine și când? Dacă nu este cu partenerul de căsătorie, ci cu oricine altcineva, atunci este păcătos. Dacă este înainte de a fi căsătorit, este păcătos. În schimb, când ești căsătorit și ai relații sexuale cu partenerul cu care te-ai căsătorit, atunci îndeplinești planul lui Dumnezeu de a deveni un singur trup și acesta este un lucru bun și pur. A doua întrebare care mi se pune tot timpul este: eu cred că sexul este făcut ca să faci copii. După ce fac destui copii, am terminat cu relațiile sexuale. Nu este sexul, deci, intenționat doar pentru procreere? Dacă am destui copii, am terminat cu relațiile sexuale. Nu este sexul, deci, intenționat doar pentru procreere? Dacă am avea doar capitolul 1 din Geneza, creșteți și înmulțiți-vă, atunci ai putea spune, cred că pentru asta este conceput sexul. Singura problemă, între ghilimele, este însă aceea că în restul Bibliei, oriunde se vorbește despre relații sexuale, nu se menționează copiii. Se vorbește însă despre satisfacție și despre plăcere. Există un pasaj cheie care spune la fel de mult ca și în Geneza capitolul 1, în cartea Proverbe capitolul 5. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Ca o cerboaică plăcută și o căprioară plăcută, lasă sânii ei să te farmece tot timpul și fii întotdeauna îmbătat de dragostea ei, parafrazare a autorului acestui studiu. Știți ce înseamnă cuvântul ebraic din spatele expresiei a fi fermecat? Înseamnă a fi intoxicat. Literal înseamnă a fi beat. Dar beat nu de alcool, ci îmbătat de dragostea soției tale. Vedeți, în acest pasaj copiii nu sunt menționați, ci înseamnă să ai un timp minunat în relația sexuală cu partenerul tău întotdeauna de fiecare dată. Observați că aici nu este vorba despre copii. Dacă întrebi, unde găsesc în Biblie cele mai multe lucruri despre relațiile sexuale într-o căsătorie, să știți că există o carte întreagă în Biblie special despre acest subiect. De fapt, rabinii evrei în vechime nu îi permiteau unui bărbat să citească această carte înainte de a împlini vârsta de 30 de ani. Și asta pentru că în limba ebraică originală, cartea este surprinzător de directă și explicită din punct de vedere sexual. Cartea aceasta din Biblie se numește Cântarea Cântărilor și este scrisă de împăratul Solomon. Este o carte despre relațiile intime în căsătorie. Vreau să citez câteva versete din cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea este steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turtă de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragoste. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vedeți ce spune Biblia? Vorbește aici despre tandrețe, compasiune, romantism. Femeia aceasta din Cântarea Cântărilor vorbește despre iubitul ei și o face prin cuvinte surprinzătoare. Ea spune, capul lui este scump ca și aurul și pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei, obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme. Buzele lui sunt ca niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Dar iubitul ei? Ei bine, ascultați cum o descrie el pe ea. Părul ei este ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni. Din buzele tale, mireasa mea, picură miere ca din fagure. Ca gemenii unei căprioare sunt... Mai bine ne oprim aici. Puteți citi în Biblie în Cântarea Cântărilor. Unii dintre voi vor dori să citească această carte din Biblie. Așadar, dacă nu este păcătos și dacă nu este intenționat doar pentru nașterea de copii, atunci am să vă pun o întrebare importantă. Care este voia desăvârșită a lui Dumnezeu cu privire la viața ta sexuală în căsnicie? Cum îl glorifici tu pe Dumnezeu prin viața ta sexuală? Poți face aceasta? Care este voia lui Dumnezeu? Cum trebuie eu, ca și soț, să privesc sexul ca bărbat în căsătoria mea? Cum ar trebui soția mea să privească sexul ca și soție a mea în cadrul căsniciei noastre? 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 2 spune: Așadar, datorită imoralității sexuale, fiecare bărbat să-și aibă soția lui și fiecare femeie să-și aibă soțul ei. Soțul să-i acorde soției sale afecțiunea datorată ei și tot la fel să facă și soția față de soțul ei. Nu soția are autoritate asupra propriului ei corp, ci soțul. Și tot la fel, nu soțul are autoritate asupra propriului său corp, ci soția sa. Nu vă privați unul pe celălalt de datoria de soți, decât doar cu bună învoială, pentru un timp, ca să vă dăruiți postului și rugăciunii. Și apoi împreunați-vă din nou, astfel încât Satan să nu vă ispitească datorită nestăpânirii voastre, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni într-o versiune parafrazată. Haideți să privim atent la aceste versete. Vreau să vă prezint câteva principii. Primul principiu este în versetul 2. Așadar, datorită imoralității sexuale, fiecare bărbat să-și aibă soția lui și fiecare femeie să-și aibă soțul ei. Dacă vrei să răspunzi la întrebarea legată de soluția lui Dumnezeu pentru ispita imoralității sexuale care se găsește pretutindeni, știți care este soluția primară a lui Dumnezeu? Partenerul tău de căsătorie. Oriunde ai privi în Scriptură, unde se vorbește despre a nu fi imoral sexual, Dumnezeu vorbește despre partenerul tău de căsătorie și despre tine. Datorită ispitelor care vin din exterior și datorită impulsului sexual pe care Dumnezeu l-a pus în tine, dacă vrei să ai relații sexuale, căsătorește-te. Ia-ți soție sau ia-ți soț. Modul primordial de a evita imoralitatea sexuală este ca toate nevoile sexuale să-ți fie împlinite de către partenerul tău de căsătorie. Așadar, impulsul de a fi imoral cu cineva din afara căsătoriei nu va mai fi așa de puternic, pentru că acea nevoie este satisfăcută acceptabil în căsătorie. Vedeți, din pricina imoralității, fiecare să-și aibă propriul partener. Dacă statisticile au dreptate când spun că majoritatea celor căsătoriți au relații extraconjugale după căsătorie, din punct de vedere biblic, eu aș spune că motivul principal este acela că relația din căsnicia lor nu le împlinește nevoile sexuale. Din pricina imoralității, fiecare om, fiecare bărbat și fiecare femeie să-și aibă propriul partener de căsătorie. Am auzit odată și am auzit de sute de ori, spune autorul acestui material. Nu sunt mulțumit acasă din punct de vedere sexual. Plec. Plec pentru că nevoile mele nu sunt împlinite în căsnicia cu această femeie sau cu acest bărbat și o să caut împlinire în altă parte. Dumnezeu spune că din acest motiv ai nevoie de soț sau soție. Principiul numărul 2. Soțul să-și împlinească față de soție datoria de soț și tot la fel să facă și soția față de soțul ei. Stimați ascultători, pentru astăzi ne vom opri aici. Data viitoare vom continua să vorbim despre rolul sexului în cadrul căsătoriei și despre împlinirea nevoilor sexuale ale partenerului de căsătorie.
Ați urmărit seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei.